Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Po 20. hodine v útorok vás naozaj úprimne, srdečne vítam pri počúvaní programu Páter, Peter a Peter na vlnách Rádia Vlna.
Príjemný dobrý večer. Ahoj Peter, vítaj v tejto relácii.
Ďakujem ti veľmi pekne, áno, mám sa dobre. Aká bola cesta z východu, ma zaujíma, dlho som sa ťa neopýtal, lebo viem, že už ako pokračujeme v tých diaľniciach a to sú tie naše mýty a zároveň mýtne. Ako cesta?
Dobre si povedal, že mýtne, lebo pri mýtnom robia...
Lučenec, mimochodom, pre ten, niektorých.
Tu veľkú S-biadukt a rastú. Rastú.
Krásne, že?
Vyzerá to super zo spodu a krajšie to bude, keď to budem vidieť z vrchu.
Aj mám natočený niekoľko videí o tomto, aj spred roka, aj spred dvoch, keď začali a postupne si skladám tú mozaiku, ako sa to vyvíja. Veľmi, veľmi zaujímavé to vyzerá byť.
Ja väčšinou chodím spodom, lebo ísť iným spôsobom cez
vlastne... Žilinu hore.
Žilinu to je nemožné, cez Hýbe a vlastne hore na Čertovici tiež tam opravujú, čiže tiež sa tam človek zdrží, do Novaly Deto, tak sa mi zaždá južná trasa. Sice odzvolená takmer bez diaľnice, ale ide to relatívne o mnoho, ide to relatívne plynule.
Myslel od Zvolena na Košice, aby ste sa nenechali zmiasť tí, čo zo Zvolena chodíte do Bratislavy po diaľnici. Dobre, je október, je to mesiac úcty k starším, takže máme v úcte starších ľudí. Srdečne pozdravujem aj tých, ktorí nás počúvate a ste už predsa skôr narodené ročníky. A čo je sranda, že október je mesiac zdravých zubov? Kedy si bol naposledy u zubára?
Pred dvoma týždňami.
Drahá záležitosť, čo?
Tak poviem taký vtip, že zubár hovorí svojom pacientovi, teraz to zabolí, poprosím 300 eur.
Páter, Peter a Peter.
Zubárske vtipy máme najradšej tým krásnym, že to zabolí, sme ukončili prvý vstup, ja dodávam ten druhý, vôbec si ho nesnažte predstaviť. Janko, prečo si tlačíš hrianku do zadného otvoru? Lebo som bol ráno u zubárky a povedala, že mám jesť druhou stranou. Vieš, to sú presne tie veci. My sa bavíme o tom, že je to drahé a čo je vôbec drahé. A ja som si tak uvedomil v prízme toho rodičovstva čerstvého, že je to neuveriteľne drahé. A preto by som nechcel otvoriť tému, ktorá bude venovaná vlastne rodičom. Lebo byť rodičom je ťažké. Aká je vlastne úloha rodiča v spoločnosti? To rozhodnutie stať sa rodičom, tá zodpovednosť, či to vôbec mladí uvedomujú. Je to istá výprava do neznáma, je to dobrodružstvo, je to rozmar, je to túžba, je to potreba prežitia, je to v DNA. Poďme sa o tom porozprávať, ako si spomínaš sám na rozhodnutie stať sa rodičom. Kedy to v tebe nejak vzniklo?
Nemyslím si, že vo mne vzniklo nejaké rozhodnutie, že 3-4 teraz chcem byť rodičom. Brali sme to s Monikou v podstate ako súčasť nášho života, že chceme sa vziať a že budeme mať rodinu, tak to bolo úplne...
V tejto postupnosti chceme sa vziať a potom mať rodinu.
Áno, toto bolo v rámci obidvoch nás, našich hodnot, bez akýchkoľvek nejakých debát. Trošku tak sa vrátim, že z biologického hľadiska v podstate každá bunka má len jediný zámer, rozmnožiť sa.
Hej?
Odovzdať genetickú informáciu ďalej, čiže myslím, že v každom človeku, ako z hľuku buniek, keď ťažké slovo,
z hľuku buniek,
a aj každý človek, ako nejaké spoločenstvo buniek, chce odovzdať túto genetickú informáciu a myslím, že je prirodzené pre každého človeka, že nejaká istá forma rodičovstva, otcovstva, materstva a ja osobne som to vnímal presne týmto spôsobom, že keď chcem vytvoriť rodinu, že chcem byť so svojou manželkou, tak budeme mať prirodzené deti.
A máte 4.
Máme 4. A ty keď si povedal, že je to ťažké byť rodičom, áno je, ale je to zároveň aj krásne. Takže ja som na tej strane, že je to naozaj ťažké, malé deti, malé starosti, veľké deti, vyhnať z domu. To hovorí môj priateľ a sa mi to veľmi páči, takýto aforizmus. Ale je to viac krásne ako ťažké podľa mňa.
Ale to možno je taká cesta naspäť, lebo vďaka tým deťom si potom prechádzame vlastné detstvo, vlastný život a nejak retrospektívne pozeráme na to, že toto som aj ja robil, takto som aj ja vnímal svet, takýto som zjavne bol aj ja voči svojim rodičom, že je to nejaká cesta do praveku. Zeman by bol rád.
To je tá najhoršia vec, že ty keď sa naštveš na dieťa a vidíš seba.
Á, okej.
Okay. Toto je podľa mňa najťažšie prijať na tom rodičovstve, že veľa vecí, ktoré ti prekážajú, veľa vecí, ktoré sú vytáčajúce až do nepričetnosti, sú v podstate obrazom tvojho správania. O to horšie, keď mne moja pani manželka povie, že ale ja som taká nikdy nebola, to To je tvoja vina.
Monika, si to len nepamätáš, my ti to teraz pripomenieme.
Ale nie, ona bola veľmi zlaté dieťa, to je paradox.
Ty si to pamätáš?
Nie, oni hovorili rodičia jej.
Okay.
Potom, keď toto vidíš na svojich deťoch, keď je zjavné, že tá genetika funguje, že to nie je len o tej výchove, ale že mnohé veci odovzdávame ani nechceme. Veľakrát povahové črty, veľakrát aj zlozvyky. Veľakrát, keď vidíš, že si odovzdal výraz tváre, úškrn, proste grimasu.
Nejaký prejav, gesto.
Gesto, áno. A to dieťa je ti absolútnym zrkadlom. Potom zistuješ, že nechcel som to robiť, lebo mi to vadilo, že sa ja podobám na svojich rodičov, aj v tých dobrých, aj v tých zlých veciach. A vidíš, ako to robíš. Ale aj v tom je krása toho rodičovstva.
Áno, rodičovstvo je naozaj krásne a krásne je naše vysielanie. Dáme si hudobný vstup a budeme sa baviť ďalej o tom, aké to je byť rodičom.
Páter, Peter a Peter.
Byť rodičom je ťažké. Zároveň krásne, nádherné, ľahké. Je to otázka nášho postoja. Začiatky sú veľmi rozpačité. To myslím, že každý nám dá zapravdu, čo stal rodičom, lebo sú to... Je to vlastne ako keby vstúpiš do nejakého nového prostredia, absolútne netušíš. A zrazu prichádzajú veci, ktoré nevieš. Nevieš, ako chytiť to dieťa, nevieš, ako sa k tomu správať, furt to ručí, furt to kaká, furt to pýta papať. To niečo, čo ešte nevieš identifikovať, lebo si sa s tým možno ešte nestotožnil úplne. A pritom je to tak jednoduché a nádherné. Prijať to od prvého momentu, dať tomu obrovskú lásku, pozornosť, nehu a vždy v pokoji. To je môj osobný pohľad. Ako vnímaš to, že teda prišlo dieťa na svet? Lebo to je, ako sme sa už veľakrát bavili, dar Boží. Ty to dokonca občas tie deti aj krstíš a máš tu možnosť to držať. Ako to vnímaš, ten samotný, tie prvé dni, že to dieťa?
To bolo zvláštne, že pri Dávidovi, prvom synovi, taký som bol, že nadšený a aj čo sa týkalo nejakých tých základných vecí, prebaľovať a toto, držať. A on bol taký krehučký, on sa veľmi maličký narodil, tak to bolo pre mňa také jednoduché, ja neviem, tak to išlo. A potom prišla Dorotka, ktorá sa narodila trošku väčšia, taká bola aj zdatnejšia fyzicky. To, že to bolo dievčatko, tam som sa viacej bál. Hej, tam som bol o mnoho viacej opatrnejší, alebo nejaký taký. A mne to bolo tak prirodzené, že som otcom, tešil som sa z toho, chodil som či na prechádzky, či kúpať, či proste ja
aj
ako
prebaľovať?
Otec.
Aj prebaľovať?
Aj prebaľovať.
Úžasné.
To bola sranda. Davida som prebaľoval v pohode, a potom prišla domov Dorotka, že hovorím manželke, daj pomôžem ti. A otvorím, hop, tu dačo chýba. A čo teraz s tým? To som nevedel, že ako. Tak tam som mal tiež obrovský rešpekt pri tom dievčatku. Čiže skôr som to tak vnímal u tých, že chlapec a dievča, trošku rozdiel, ale aj deti celkom dobre spali, aspoň nejak, ja si pamätám, neviem.
To ty si dobre spal.
Áno.
Oni ručali a ty nič.
Ale nie, práve, že toto bolo fajn. Potom ďalší Filip, ten bol taký už urevanejší. Mm-hmm. Ale my, chvála Bohu, sme mali dobré skúsenosti vlastne s tým prvým dieťaťom. Čiže potom nebol problém nejak sa... Chápem, keď má niekto prvé dieťa, ktoré stále pláče a má nejaké koliky a že majú tie mámy, prípadne aj rodičia obidvaja, že...
Stres.
Áno.
Strach.
Strach, stres, zlé skúsenosti a tak ďalej. V podstate niektoré môžeme až hovoriť fakt, že o traume nejakej, že sa boja a potom mať rozhodnutie, že dať priestor ďalšiemu dieťaťu, to rozumiem, že majú taký. Ale zase sranda bola, že ja pokiaľ som nemal deti, tak som bol taký dosť na tých ľudí, ktorí povedali, že jedno, dve deti, čo sa bojíte, treba mať veľa detí a tak ďalej, proste, hej, že toto. A jak som mi narodil Dávid, to som potom povedal, nech má každý toľko detí, koľko
chce. Ja som mal teóriu, že žena o tom rozhoduje, lebo ako ty, ako muž, povedzme, že máš tú chuť rozosievať lásku a deti, ale tá žena sa rozhoduje, pre ňu je to asi, prepáčte za to slovo teraz, čo použijem, že je to väčší záhul pre tú ženu, lebo ona dáva niečo zo svojho tela, ona ide pod ten nôž, ona ide rodiť, ona riskuje ten život viac ako my. My sme len súčasťou.
Ja s tým nesúhlasím úplne v zmysle, že chápem, čo chceš povedať, že áno, že zodpovednosť a vôbec všetky tie fyzické veci sú na žene, ale pokiaľ je to normálny vzťah, tak by to mal byť normálne spoločné rozhodnutie a na druhej strane aj zodpovednosť je na obidvoch rodičoch a vlastne pomoc toho muža, keď je tam normálna a že podržím aj svoju manželku ako manželku a svoju manželku ako matku. Svojich detí, tak myslím, že toto nie je problém. Zase, bohužiaľ je mnohokrát problém, čo ja vidím u ľudí, že ako náhle sa manželka stane matkou, prestáva byť manželkou a potom to má veľké dôsledky aj na vzťahy v tých manželstvách.
Myslím, že toto je presne to, čo si otvoril, lebo ja som si aj tak pripravoval ten dnešný koncept presne v tom zmysle, že ako to vnímame, ako sa na to ľudia pozerajú a čo, aké to veľmi krehké medzi tými vzťahmi, že sa môže naozaj pokaziť niečo, čo ty si už opisoval kedysi dávnejšie, si pamätám tvoje slová, že nesmieme zabudnúť, že tá žena je v prvom rade u mňa na tom prvom mieste akoby, lebo s ňou som splodil svoje potomstvo, ona je tá, s ktorou som sa spojil v jedno a potom máme tie deti, ako keby si tam do istej miery naznačil hierarchiu nejakú.
A nie je o hierarchiu, skôr rebríček hodnôt a u mňa ten zdravý vzťah je v tom, že, a moje deti toto vedia, že odkud ty máš koho najradšej? Hovorím, no vašu mamku. A nás nemáš rád? Nie, vás mám hneď rád, ale keď sa pýtate, že kto je prvý, tak prvá bola, koho som mal rád, tak je vaša mamka, moja manželka. A oni to vôbec nevnímajú zle. A oni vedia, že lebo my sa máme radi, tak máme radi aj ich.
Páter, Peter a Peter.
Ukončili sme predošlý vstup krásnymi slovami. Mám najradšej vašu maminku a hneď poviem, mám najradšej vás. Ja mám takú vetu, ktorú už teraz aplikujem na svojich dvoch synov a budem hovoriť celý život do nekonečná. Pevne verím, som o tom presvedčený. Keď mám jedného v ruke, no naložím mu všetky krásne veci. Si môj najkrajší, najviac na svete ťa milujem, si najúžasnejší, si ten môj vysnívaný. A potom dám pauzu a poviem, ale toto isté hovorím tvojmu bratovi. A potom to hovorím druhému, hej, čiže najprv Adamovi, potom Filipovi, alebo Filipovi potom Adamovi. A presne toto isté im hovorím, ale súčasne si uvedomujem naozaj ten vzťah s matkou rodičkou, že tá bola na prvom mieste, lebo pred porodom som mal najväčšiu obavu o jej zdravie, aby ona prežila a potom následne deti. Je to OK podľa teba? Nejak aj s vierou, je to v poriadku?
Tu by som ani nehovoril o nejakej viere alebo nejakých otázkach viery, to je úplne prirodzené, že to máme nejak tak nastavené a vôbec nevyčítam nikomu, pokiaľ by si to nastavil nejak ináč a chce to mať. Každý život je dôležitý. Hej, a pre mňa je to tu naozaj podstatné, že, a to sa len tak škrtnem jednej veci, že keď tí, ktorí zastávajú právo ženy na potrat, tak pokiaľ je to nechcené tehotenstvo, tak hovoria, že žena si môže robiť so svojím telom, čo chce. Ako náhle to je chcené tehotenstvo, alebo proste nerozmýšľajú, tak ukazujú aj trojdňový ultrazvuk, že aha, aké to krásne bábätko. Či to je také pokrytectvo a v istým spôsobom, čo ja vnímam, ale ako argument to chcem povedať, že ak ty máš vzťah k životu ako takému, tak vnímaš dôležitý život aj svojej manželky, aj svojich detí. A naozaj na prvom mieste ty si vnímal život svojej partnerky, potom život svojich detí a teraz ich zahrňaš všetkou láskou, ako máš. Konkrétne, keď sa hovoríme o tebe, ale to je úplne, to je krásne. Proste hovoriť, že koho mám radšej.
To je veľmi ťažké v tomto.
Ale čo už môže byť krajšie, akože súťažiť, že viac lásky.
No, áno, tak áno, celý vzťah je vlastne súťaž, koho mám radšej. No, a tu mi zase napadá, že sa vraciam na začiatok tej cesty, že tí mladí napríklad častokrát, a však aj my sme boli mladí, vždy to bolo generačne, to je jedno, či to je dnešná doba pred 20 rokmi a tak, že sú tam rôzne vášne túžby a obzvlášť dnes, keď sledujeme tú generáciu furt na niečom, na alkohol, cigarety, drogy, neviem čo, to je jedno, ono občas vznikne ten nový život aj absolútne nechcene, že nezakrývame si pred tým oči, proste je to šup, šup, hobob a zrazu sú v tom. A teda, že oni stoja pred strašnou, ale že strašnou otázkou, čo ďalej? Čo v tom prípade? Čo, ako by si im ty poradil, že teraz čo, dva cudzie svety, ktoré vôbec spolu nemali nejakú empíru, nejakú skúsenosť a zrazu sú v tom, čo urobiť?
No v prvom rade to nie je dôvod na manželstvo. Aj to si treba ujasniť, že dieťa nie je dôvod na manželstvo, pokiaľ niekto argumentuje, musíme sa vziať, lebo čakáme
tak
dieťa.
Za socíku to tak bolo.
Socík tu už není dosť dlho. Druhá vec je, že ak to je vo dlhodobom vzťahu a vlastne je to v podstate len dôsledok niečoho, tak to hovorím, že nie, že to môže to byť aj toto dôvod, ale a priori, keď niekto tvrdí, že musel, a potom my toto riešime na cirkevnom súde, lebo prečo si sa zobrali? No, lebo sme museli, alebo lebo nás do toho dotlačilo nejaké spoločenstvo okolo nás. Mm-hmm. Ale z môjho pohľadu i nikdy nie je riešenie zabiť to dieťa a ja stále budem hovoriť, že potrat je naozaj zabitie toho dieťaťa. Je tu kopu párov, ktorí nemôžu mať deti, je tu veľmi naozaj silné sociálne zázemie, aby o to dieťa sa mohol ktokoľvek postarať. Je tu inštitút, že tá mama, akokoľvek je mladá, môže sa, dá sa o ňu postarať, aby naozaj to dieťa donosila, porodila.
Aj s pomocou tretej strany, samozrejme.
Áno, pomôžu jej aj doštudovať, aj vlastne to dieťa posunúť a ona nemusí, dajme tomu, nazvime to chybu, alebo nerozvážnosť, alebo akokoľvek to nazveme, teraz traumaticky trpieť, že niekomu zobrala život, ale práve, že ten život posunula ďalej. To je môj názor.
Ak dovolíš, ja by som len tak povedal, že chápe z vlastného nejakého pohľadu na svet, že nebojte sa toho, ak na začiatku máte pocit, že necítite k tomu dieťaťu až takú lásku. A vychádzam naozaj z toho, že poznám ľudí, ktorí otehotneli nechtiac a potom tam boli také rôzne napätia. Oni nakoniec našli tú lásku k tomu dieťaťu. Aj tá matka počiatočne bolo to také, že dobre, tak mám dieťa, teraz čo s ním, ale našla tú lásku a stalo sa medzi nimi niečo, čo je jeden z najsilnejších pút, aké vôbec v živote a v prírode poznám. Je tam matka, ten materinský cit a to dieťa naozaj k tej matke. Že to je nádherné.
Určite áno a na druhej strane mnohí argumentujú vlastne tým v úvodzovkách právom ísť rozhodnúť sa robiť so svojím telom čokoľvek, že keď je tam nejaké znásilnenie alebo niečo podobné, niečo, čo to tehotenstvo naozaj nebolo absolútne chcené, ani plánované, ani žiadané, ale opäť opakujem, že každý život každého človeka má rovnakú cenu. Takže vždycky je tu riešenie v zmysle dať ten život, aj keď možno, že prišiel nie úplne slobodne na svet, ale z môjho pohľadu aj tento život má zmysel a môže byť z neho niekto, kto prinesie tomuto svetu niečo nádherné.
Páter Peter a Peter.
Byť rodičom je náročné, hlavne z hľadiska v dnešnej dobe aj finančnej, ale nejde vôbec o peniaze, ide skôr o emóciu, vášeň, lásku a to, čo tomu dieťaťu dáš. Lebo aj v chudobných rodinách vyrastajú krásne, hodnotné deti, tak ako si povedal na konci, že môže z neho vyrásť niečo krásne. Aký je vzťah rodiča dieťa podľa Pátra Petra? Je to niečo unikátne ako vzťah s Bohom? Tak som myslel v tej rovine.
Myslím, že áno. A keď je to tak, tak potom vlastne vyrastie z toho dieťaťa zdravý ľudský jedinec a tá vzťahová väzba, keď sa vytvorí zdravá, tak pokračuje to v kvalitnom živote.
Má rodič právo pochybiť vo vzťahu k dieťaťu, mať ako keby pochybnosť a nahnevať sa, že už neruč toľko alebo niečo také?
Mne sa páčila jedna psychologička, ktorá povedala vlastne pre ľudí, ktorých školila alebo hovorila im o rodičovstve, že snažte sa byť dosť dobrý rodičia. A toto je...
Okay, hej, pochopil som.
Že toto je asi odpoveď, že byť dosť dobrý rodič.
Dosť dobrý rodičia, okay. Čiže nikto nie sme dokonali.
Absolutne.
Ako je to s nenaplnenými snami rodiča, ktoré transformuje do dieťaťa alebo projektuje si to na to dieťa?
To je na liečenie sa a nejak prácu s odborníkom, pretože kto chce svoje nenaplnené plány realizovať u svojho dieťaťa. Niekedy to vyjde, niekedy nie a väčšinou je to traumatické pre obidvoch a ten človek si vlastne prežíva tú traumu z detstva potom ešte aj raz, druhý raz na svojom dieťaťi.
Som človek, nie robot samozrejme a nie marketingový plán. Ako vychovávať? Ako byť vzorom, učiteľom, vychovateľom, priateľom a rodičom súčasne? Dá sa to?
Dá sa to a toto je taká vec, že rodič má byť naozaj najprv vychovávateľom, potom má byť sprevádzajúcim a potom priateľom.
Čiže pedagóg a na konci priateľ.
Áno, hej, a to je veľmi dôležité, nemýliť si tieto veci, nebyť 5-ročnému dieťaťu priateľ a vychovávateľ v 18. Trošku to treba mať správne nastavené, že najprv to malé dieťa potrebuje výchovu, potrebuje nejaké tie väzbu vytvoriť a naozaj ukázať mu hranice, vychovať ho.
Tu dám otázku, že diktát či rozhovor alebo príkaz alebo prosba.
Všetko má svoj, podľa mňa, svoj priestor v správnom veku. Keď ukážeš ti dieťaťu, že čo je správne, čo je nesprávne, potom stačí iba prosba. Väčšinou tie príkazy nefungujú.
Presne tak, že nefungujú, áno. Väčšinou treba veľmi pokojne a vždy v rovnakom hlase, lebo keď potom ten hlas zmeníš alebo dáš taký ten iný pohľad, to dieťa samé pochopilo, že ej, bisťu, tu som prekročil.
A mne minule povedala jedna moja dobrá sestra, ktorú mám len jednu, že ja keď ani nekričím, oni potom nič neurobia.
Oh.
A je to také, ale potom sme sa zhodli, že niekedy nám tie nervy ujdu, že veľakrát deti, áno, je to spôsob frustrácie, keď sa to prejavuje tým krikom a hnevom, ale potom to je taká aj brzda pre tie deti dakedy, že aha, počkaj, tu sa dá čo deje.
Naštval som maminu ocina.
Iba sa vrátim, že aj toto je spôsob, ako byť dosť dobrý rodič.
Áno, dosť dobrý rodič, veľa sa polemizovalo v spoločnosti o tzv. Dám to do úvodzoviek výchovnej. Že áno, nie, po prdelke jednu dať?
Nemyslím si, že to má zmysel, aj keď sám som to robil. Akýkoľvek fyzický trest je zbytočný, podľa mňa.
Tam už ako keby sa stráca niečo, tam ten rodič z toho piedestálu padne veľkým rachotom a to dieťa si uvedomí, ejha, tak aj toto. Ja si pamätám, že som dostal várechov asi dvakrát v živote po prdeli a to už sme boli tak vychcaní druhýkrát, že sme si vánku už dávali pod pyžamo a sme na sval robili humbuk v izbe, aby mama prišla a začala to robiť to várechov a my sme sa smiali a jej to potom došlo, že tam máme vankúš, hej, čiže tá vychcanosť detí, tá vypočítavosť a to objavovanie toho, aha, viem predbehnúť, lebo viem, že moja mama toto urobí. Čiže okej, výchovná, možno áno, možno nie. A tu skôr otázka na rodičov, ako zvládnuť samých seba? Ako nezačať pochybovať o sebe ako rodičovi? Zvládnem to, nezvládnem to? Dobre som urobil, nedobre som urobil? Treba ísť za odborníkom, netreba? Treba sa o tom rozprávať v komunite?
Myslím, že z každého rožku trošku je veľmi dôležité, aby aj ten rodič ostal partnerom, aby ostal vo svojom nejakom svete trošku. Nemal by byť iba rodič a vlastne všetko upriamiť a nemať vlastný život, vlastný svet, aspoň istou formou. A teraz nehovorím, že každý extrém je zlý. Hej, keď jednoducho musím chodiť na ryby, hoci neviem čo, lebo ja som stále chodil na ryby, alebo ja neviem.
Tak nechám dieťa doma hladného, lebo sa aj na ryby.
Alebo nech sa žena stará a ja musím chodiť, lebo a zase naopak. A proste akýkoľvek extrém je veľmi zlý. Čiže mať nejakú vlastnú psychohygienu, mať dobrý vzťah tých rodičov, v tom ideálnom prípade, že sú obidvaja spolu. Bohužiaľ, ten inštitút jedného rodiča je častejší a sú to veľakrát statoční ľudia, ktorí mm-hmm. robia, čo môžu a štát im väčšinou hádže polená pod nohy. Ale taký ten ideálny stav je, že byť naozaj dosť dobrým rodičom.
Tak a pri tomto by sme mohli ukončiť dnesnú časť, kde sme tak troška otvorili tie dvere toho vydania sa do neznáma. To, že sa stávate rodičom, už chápem maminky, ktoré majú kruhy pod očami, už chápem tatinov, ktorí sú radi, že môžu na 2 hodiny odísť na futbal a dať si jedno malé pivo. Tak keď už ste rodič, a či už na začiatku, alebo už v pokročilom štádiu tejto cesty, prajeme vám naozaj veľmi príjemný útorkový večer. Ďakujeme za vašu pozornosť a hlavne pevné nervy. Držte sa.
Všetci sa držte, keď chcete byť rodičmi a máte, tak buďte, keď sa za to momentálne necítite, tak dajte si pauzu a hlavne majte v sebe pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.